Arartekoak gaitzetsi du Lasallek erreparazio kolektiboari uko egin diola Ezkiagaren sexu abusuen auzian. Maili, Iztu eta Olano. Ondorioa argia eta irmoa da. Lasalle kongregazioak uko egin dio Patxi Ezkiagaren 1943-2018 sexu abusuen biktimek eskatutako erreparazio kolektiboa bermatzeari. Hala ondorioztatu du Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoak Ezkiagaren biktimen eta Donostiako Lasalle ikastetxearen artean egindako bitartekaritzari buruz gaur argitaratu duen txostenean. Horren arabera, biktimek bi neurri kolektibo lehenetsi dituzte beren eskakizunean. Bata, Lasallek ohar bat kaleratu dezala Ezkiagaren sexu abusuak gaitzesteko eta horiek jasandako ikasleen bizipenak aitortzeko. Eta bestea, kongregazioak ekitaldi publiko bat antolatu dezala Donostiako Loyola auzoan duen ikastetxean. Arartekoak esan duenez, ordea, Lasalle erreparazio neurri individualak hartzeko prest agertu da soilik. Lasalleko ikastetxe horretako ikasle ohi batek Marisol Zamorak duela ia bi urte salatu zuen, zehazki, 2024ko maiatzaren 31an Ezkiagak sexu abusuak egin zizkiola adingabea zenean. Ordutik, beste 25 emakumek salatu dute beraiek ere Ezkiagaren sexu abusuak jasan zituztela aurrak zirela. Horietatik gehienek Loyola auzoko ikastetxean bertan pairatu zituzten. Horiek horrela, Lasalle kongregazioak barne ikerketa bat abiatu zuen 2024ko ekainean eta sexu abusuak jasan zituztenei eskatu zien haiengana jo zezatela gertatutakoa argitzeko. Halere, biktimek arartekora jo zuten iazko urtearen hasieran kalteen aitortza publiko bat lortzeko prozesu bat abiatzeko asmoz. Orduan ere, biktimek erreparazio kolektiboa, morala eta soziala jarri zuten eskakizunen ardatzean. Bitartekaritza lan horretan, arartekoa Lasalle kongregazioarekin jarri zen harremanetan iazko maiatzaren bukaeran eta handik aste gutxira, sexu abusuen berri izan zuenetik hartutako neurrien berri eman zion kongregazioak. Besteak beste, aipatu zuen PRIVA planaren bitartez jorratu asmo zuela abusuen inguruko ikerketa eta horien erreparazioa. Hain justu, PRIVA Espainiako Eliza Katolikoak sortutako plan bat da, bere mendeko erakundeetan sexu abusuak jasan zituztenei kalte ordainak emateko. Abusu horiengatik auzitara jo ezin denean edo abusatzailea hilda dagoenean. Dokumentu horretan, Lasalle erreparazio kolektiborako neurriak hartzeko prest agertu zen arren iazko azaroaren 20an bertan behera utzi zuen aukera hori. Eta arartekoari azaldu zion erreparazio individualerako neurriak soilik hartuko lituzkeela. Arartekoak txostenean salatu duenez, autu horrek agerian utzi zuen Lasallek ez zuela inolako asmorik biktimekin modu kolektiboan negoziatu eta hitz egiteko. Ez da sexu abusuen inguruan erakundeak izandako erantzukizunari buruzko eztabaida publiko bat abiatzeko ere. Kongregazioaren erabakia beste kolpe mingarri bat izan zen biktimentzat arartekoaren arabera ezpaitu aintzat hartzen gertatutakoaren dimentsio kolektiboa, etikoa eta soziala. Joan den urtarrilean, PRIVA planaren bitartez soilik lan egiteko asmoa berretsi zion Lasallek arartekoari. Impunitaterik egon ez dadin. Biktimekin eta kongregazioarekin izandako eztabaidetan oinarrituta hainbat ondorio eta eginkizun plazaratu ditu arartekoak egia, justizia eta erreparazioa erdigunean jarrita. Justiziari dagokionez, arartekoak azaldu du Ezkiaga hilik egoteak eta sexu abusuak gertatu zirenetik denbora luzea igaro izanak ez liokeela ari impunitate sozialik eta etikorik eman beharko. Kontrara, uste du hori eragozteko ezinbestekoa dela abusuen larritasuna aintzat hartzea, biktimen lekukotzak eta bizipenak aitortzea eta erantzukizun instituzionalak eta kolektiboak nork bere gain hartzea. Horrekin lotuta, arartekoak ondorioztatu du Donostiako eta oro har Euskal Herriko gizarteak ere baduela auzi honetan erantzukizunik argudiatuta sozialki hartutako zenbait joerak eta jarrerak ahalbidetu zutela hein batean. Sexu abusu horiek horren beste urtez egitea eta mantentzea. joera horien adibidetzat jarri ditu, kasurako salaketak jartzeko beldurra auspotzea, neskatoei sinesgarritasunik ez ematea eta zenbait erakunderi balio soziala handiegia ematea.